Du har Marit.
Ja.
For et par år siden så hadde jeg en ganske søt opplevelse. Den var søt for meg, i alle fall. Men da kom det en mamma i salongen, superstressa, litt sånn frustrert, med en liten jente på sånn 4-5 år, og så sier hun, herregud, du må hjelpe meg. Datteren min har klippt seg selv, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så så jeg på mammaen, så så frustrasjonen, og så så jeg på datteren, og så bare, herregud, hvor fin du er. For hun hadde klippt en ganske så perfekt asymmetrisk bob på seg selv.
Oi, såpass, ja.
Baksiden var kanskje ikke det aller beste, men foran var bare sånn, wow. Og så sier man, nei, 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 ikke si det, ikke si det, jeg har gjemt alle sakser. Hun kan jo ikke høre at det er fint. Så jeg beklager, du var veldig fin. Så det er ikke alltid det går så gærent med selvgjort som det har gjort i koronatiden. Det er noen som bare har lag for det. Ja. Jeg kommer aldri til å glemme den jenta. Hun var altså så søt med den.
Kanskje det er fremtidens frisør.
Ja, og litt sånn konkav lugg. Helt vilt fint. Passet veldig fint.
Fantastisk. Ja. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, vi er jo i studio igjen for første gang etter korona.
Det er vi.
Det må sies. Ja.
Veldig deilig. Veldig koselig å se folk igjen, annet enn stua og PC-en.
Ja, rett og slett. Ellers så har vi vel snakket litt om vi skal børste litt støv av Studio Alf Art Team. Få litt mer struktur.
Veldig spennende, og egentlig så tenker jeg at du kan fortelle litt om hva du planlegger, for du er jo lederen av Artim, og ja. Det må jo fram.
Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal si enda, men jeg tror jeg sparer det til en annen episode.
Ja, så fint. Men bra blir det uansett, så ja, det som jeg kjenner deg, så blir det spennende.
Ja.
Det gleder jeg meg til, faktisk veldig.
Ja, så bra, godt å høre.
Way to go, Ann-Marit.
Men vi har jo med oss en gjest i studio også, og dagens gjest har jobbet en årrekke for Adam og Eva. Han har reist og bodd over hele verden og jobbet med spennende oppdrag. Vi gleder oss veldig til å høre mer om denne mannen. Velkommen til oss, Cato Stenerud.
Takk skal du ha.
Så stas at du ville komme på Hårpodden.
Ja, jeg synes det er et utrolig bra initiativ, og veldig morsomt å følge med dere, så det ble bra.
Takk. Tusen takk.
Kan ikke du starte, hvordan startet din frisørkarriere?
Min frisørkarriere startet egentlig med at jeg ikke fikk lov til å være frisør av moren og faren min, fordi de syntes ikke at folk med gode karakterer skulle bli frisører, for det var bare i gåsøgne dumme folk som ble frisører. Men i andre gym så ble pappa og jeg enig om at jeg skulle bli frisør. Så jeg gjorde ferdig gymnasiet, og så begynte jeg på Stovner videregående. Og min første utplassering var faktisk på Studio Alf, og på Spaghetti og på Tommesalongen.
Hvilken Studio Alf da, når ble jeg nysgjerrig?
Studio Alf i Grensen.
Ja, det var der, ja. Mm. Wow, det hadde jeg ingen anelse om.
Nei, så da ble jeg kjent med Alf Johan og Line Tangen.
Stemmer.
Spennende.
Så ble jeg det neste steppet da etter å være i skole og velge altså lærlingeplass, og da valgte jeg Tommy-salongen, for der jobbet Terje Skrøder, og det var veldig morsomt. Så, men jeg fant fort ut at min karriere på en måte handlet mer om på en måte fashion og hårklipper, ikke styling, eller bare føn. Da. Det var veldig mye føn og klassiske arbeider. Og da begynte jeg på Alex Frisør i Slottspassasjen. Og der var jeg 3 år. Og så ringte jeg Øystein i mai 1988, og da startet min karriere i Adam Eva. Så jeg har jo hatt 32 års historie i Adam Eva.
Wow.
Ja, det er
utrolig
imponerende.
Ja, det er en fantastisk arbeidsplass. Så
kan jeg bare snakke litt om het starten, for mammaen din, hun ville ikke at du Nei. Skulle starte. Visste hun at du begynte på skolen, eller?
Ja da.
Ja.
Men pappa var fra østkanten, han var fra Kampen, så han var på en måte litt mer sånn jovial eller folkelig da. Så han var liksom ikke så opptatt av at vi skulle på en måte ha finere type jobber som revisor, advokat, etc. som mamma var, så da fikk jeg lov da.
Ja. Så pappa hadde det siste ordet?
Pappa bestemte bare.
Ja, så bra.
Tok det lang tid før mammaen aksepterte at det var frisør du skulle bli, eller?
Ja, hun synes jo at det har vært bra for meg å være det. Sånn at, men hun hadde nok sikkert satt pris på at jeg ble revisor eller advokat eller teknisk ingeniør, men det ble jeg ikke da.
Du har jo gjort det superbra da, som frisør.
Jeg har hatt en eventyrlig karriere, det må jeg si.
Vi hadde en gjest her for bare noen uker siden, så fortalte han så veldig opp til deg og de andre i Adam og Eva, og så fikk han endelig komme på scenen og assistere dere og var helt mo i knærne.
Ja.
Ja, så.
Jeg var jo så heldig allerede hos Dag Jensen på Alex Frisør at jeg fikk lov til å være studiosjef mens jeg var lærling. Så jeg begynte da i oktober 85, og så fikk jeg lov til å være med i kurs i januar 86 i Hammerfest.
Det var tidlig
i karrieren.
Du var med å dra i gang Moskva-prosjektet også, du?
Det var jeg.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, det var en kunde av meg som ikke fikk lov til arbeidstillatelse, som var gift med en som var i filharmonisk selskap. Og så foreslo hun for meg at hun kunne sette i gang et prosjekt, så sa jeg, men du, jeg er jo lærling, så du kan ikke bare lærling, men du må nesten snakke med sjefen, og da ble det dratt i gang. Så, men jeg sluttet akkurat på nippet når de skulle reise over til Moskva, da. Så da tok jeg sjansen og hoppet rett på Adam og Eva.
Og ikke angret på det etter 32 år i alle fall.
Nei, det har jeg ikke. Så.
Men du har jobbet med kunder hele tiden, eller har du, hva har din rolle vært i Adam og Eva?
Altså, min rolle startet allerede i, da jeg begynte i mai, så fikk jeg lov til å begynne på akademi allerede i september samme år. Sånn at jeg jobbet meg ganske fort opp den gangen, så husker jeg vel om det var Vella som vi jobbet med. Sånn at jeg jobbet vel i begynnelsen 80% med kunder og 20% på akademia. Og etter hvert så jobbet jeg som akademisjef, eller kreativ leder, og da ble det jo gjerne en 50-50. Og så fikk jeg på en måte snusen i et utviklingsprogram etter at jeg på en måte hadde fått, liksom, skal jeg si for noe, tatt ut alle ambisjonene mine som stylist, da. For da hadde jeg jobbet i Paris, jeg jobbet i London, i New York, og Milano, og Stockholm, og i det hele tatt.
Wow!
Så begynte jeg på et lederutviklingsprogram, som var ekstremt spennende, som mange av dem jeg var sine ledere har gått på, da, som heter Landmark Education. Så da begynte min reise som leder. Så for 14 år siden, så da jobbet jeg bare en dag i uken, og så er det en kjennsgjerning, det er jo sånn som man bare må erkjenne som frisør, er at når man ikke trener, så blir man ikke flink.
Nei.
Så jeg følte meg faktisk ganske dårlig på slutten som frisør, men da tok jeg en del oppdrag som stylist, for jeg følte at jeg mestret, og så begynte jeg å jobbe nesten 100%, ja, for en 12 år siden, så begynte jeg som leder. Så da utviklet vi på en måte alle de forskjellige salongene, og jobbet med brandingen, og jobbet med marketingprofilen, frisyrebilder, ja, alt det som seg hører bør, da, som alle med å stå for.
Men hvordan var det å legge fra seg saksa? Jeg bare ser for meg selv, legge fra saksa, nå er dette kapittelet over.
Det var jo egentlig med frielse.
Ja, det var det. Ja, da var det riktig da.
Men jeg visste jo at jeg hadde på en måte, jeg må jo si at man blir jo som en gammel sirkushest da. Så jeg savnet jo det der siste innspillet, eller siste innkjøringen da, på visninger og show og motuka, så jeg var jo med og jobbet, og jeg sto jo også ansvarlig for looken og sånne ting på trendvisninger. Så jeg brukte en god del år på bare å slippe helt taket. Det gjorde jeg.
Ja. Du savner adrenalinkikket da, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Jeg vet, du har jo kunder som savner deg veldig, for jeg har en kunde som har gått hos deg i herrens år, og hun snakker så mye om deg.
Ja, det er hyggelig.
Ja.
Men jeg møter jo kunder på gaten den dag i dag, og folk er overrasket at jeg husker de igjen, men det var jo kundene mine som gjorde at jeg fikk suksess, og at jeg var etterspurt av... Ja. På det meste så hadde jeg faktisk 8 måneders venteliste.
Wow.
Så det var ganske... Og det kan nesten ta livet av det.
Ja,
det ble liksom nesten for mye.
Ja.
Men man skal jo være takknemlig for at man har mye å gjøre, da.
Ja.
For du drev NAF-huset?
Ja, jeg kjøpte meg en Adam Eva i 1990, så da kjøpte jeg Adam Eva i Storgaten, eller den gamle NAF-huset av Øystein. Og så gikk det noen år, og så startet vi Adam Eva på Strøgen. Og så ble jeg med der av alle med på Aker Brygge. Og så jobbet jeg meg inn, rett og slett med bidrag da, for å bli med der av akademia. Så da var det en ganske vesentlig andel, og så fant jeg Øystein ut at vi kunne godt tenkt oss å gjort noe spennende utenlands da. Så jeg flyttet faktisk, etter at jeg giftet meg, så flyttet jeg til Stockholm. Men Adam Eva-navnet hadde ikke noe sånn good listening i Sverige, fordi der er det noe som... Ja, et selskap som heter Adam Eva AB, som selger kondomer og sexleketøy, da.
Så det har jeg sett faktisk på nett når jeg googlet det.
Ja. Og så er det noe som heter AD Gallerian, og så fikk jeg hjelp av en kamerat av meg som er AD et reklamebyrå, så vi gjorde markedsundersøkelser, og så ja, jobbet hun bare opp som stylist. Og det var jo spennende nok i Sverige, det, men jeg hadde liksom fått nesten litt nok da. For da begynte jeg å bli ganske voksen, og når man skal opp og frem i en sånn type særindustri som mote, så må du nesten klatre, og vi har villig til å offre en god del, kanskje gratisarbeid i begynnelsen, og det orket jeg ikke i Sverige. Nei, men da hadde jeg så heldig at min gode venninne, som da er redaktør av L, Petra, hun hjalp meg inn på svenske L, og så fikk jeg en god del oppdrag, og det greide jeg livnære meg på. Og så jobbet jeg litt i en salong på Østermann. Så, men jeg har, ja, som homofil frisør, så har jeg et draplaster på litt voksne damer som er litt skrullete, så jeg hadde veldig mye fine fruer fra Østermalm som gikk hos meg, så det var ganske morsomt i boken, det i hvert fall.
Hvor lenge jobbet du der?
Jeg var der 2 år, og så fant jeg ut at Johan, som jeg da var gift med, han ville ekspandere i forhold til språk, så han dro til Jamaica 1,5 år, og da fant jeg ut at nå selger vi, og så flytter vi hjem. Så da begynte jeg å bade med meg igjen.
Ja.
Og det også var en ganske spennende affære. Det var jo at når vi kom tilbake til Norge, så hadde jeg jo ikke noen kunder.
Wow, men du fikk vel tilbake dine gamle ganske kjapt?
Ja, det var jo ikke Facebook på den tiden da.
Nei,
selvfølgelig.
Så jeg måtte jo på en måte bare sette meg ned og ringe rundt til kunder som jeg visste ikke gikk der, og bare fortelle, altså sette ut et rykte da, at nå var jeg tilbake. Så det gikk ganske raskt, og så fikk jeg kunder igjen.
Ja, godt å høre.
Men det var ganske mye jobb da, for å få til det.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Så må du være litt frekk.
Ja, man må jo det.
Jeg må jo ringe til kunder og fortelle at jeg er tilbake.
Jeg tipper de bare veldig glad jeg, for å høre at du var tilbake.
Ja, det hadde mange som var takknemlig for det.
Du har jo bodd flere steder i verden. Hvilken andre steder du har bodd?
Altså, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har bodd i Paris, men jeg hadde ganske mye oppdrag i Paris som var ganske store. Så jeg jobbet først og fremst, så fikk vi oppdraget for Varn-gruppen, eller Big Book og Voice of Europe, Voice of Europe. Så jeg jobbet da som med Morten Kvale som hårstylist da. Og da fikk vi mye oppdrag, så da fikk jeg hjertet mitt savnet jo på en måte Paris da, det er liksom det er min by.
Ja, det skjønner jeg.
Og så har jeg bodd da som sagt i Stockholm i 2 år, og så har jeg bodd i Bangkok et helt år.
Oi, jobbet du som frisør der også?
Nei.
Hva gjorde du der?
Ingenting.
Så deilig.
Så deilig, ja.
Du samlet bare inspirasjon sikkert, eller?
Jeg ble dessverre skilt, og det var litt omfattende, sånn at jeg fant ut at jeg kunne ta litt sabbatsår. Da. Ah. Så da var jeg der et år, og bare koste meg. Slappet av, bodde i jungeren. Og.
Oi, hvordan er Bangkok?
Fantastisk.
Ja?
Ja. Men du må vite hvor du skal gå, og du skal ikke gå der hvor turisten er.
Nei.
Ja. Så, og jeg bodde også nordpå i Thailand da, en liten periode. Og der fikk jeg lære å lage thai-mat. Så,
men dro du alene? På, eller reiste du sammen med noen?
Jeg dro sammen med venninne, og så ble det som sagt da, et brudd ekteskap i Thailand. Så da campet jeg med min kjente, og så var Birger Løking, som nå driver Billis Bob, han var i Bangkok. Så vi var vel sammen en måneds tid, og så dro han hjem, og så ble jeg igjen. For da hadde jeg fått venner i Thailand.
Var det et bra år, sånn sett bort ifra?
Ja. Jeg tror jeg hadde behov for å ta en liten break.
Ja, det hørtes skikkelig smart ut å bare være helt borte fra alt.
Ja, det var kjempedeilig.
Men så deilig å være borte fra alt når det stormer.
Ja, det var jeg da.
Og i dag så bor du i Oslo.
I dag bor jeg i Oslo. Og det som på en måte er litt min historie på at jeg den dagen da ikke akkurat jobber i Adam Eva lenger, eller jeg sluttet da i oktober i fjor, så der er liksom min passion for mat da. Jeg lærte å lage thai-mat helt fra grunnen da. Så var jeg gift på Skarnes, og så kjøpte vi et stort herskapshus og begynte å lage catering og drev kantinedrift.
Ja.
Så, og det på en måte å ha passion for noe, det er det viktigste. Og jeg hadde jo fortsatt passion for hår, passion for fashion og alt dette her. Og så skulle vi starte en virksomhet sammen, og det gikk ikke helt som det skulle, så jeg har solgt hus og flyttet tilbake til Oslo, så nå skal min på en måte nye karriere begynne, så det gleder jeg meg til.
Hva tenker du at det skal bli?
Jeg var jo litt inne på det når vi snakket innledningsvis om at jeg skulle komme og snakke med dere, om at jeg har en idé om at jeg tror veldig mange salonger kan ta litt behov for å få litt drahjelp når det gjelder både faglig innhold, og marketing, profilering, interiør. Og jeg har en ekstrem forskjellighet for interiør og estetisk uttrykk, så har jeg vært involvert med å designe salongene våre i Adam Eva, blant annet Glassmagasinet, Aker Brygge, Nedersåsgate, eller Sten og Strøm, ja, you name it. Så jeg har vært involvert i alt uttrykket, da. Og min passion for dette her var at jeg leste sosialantropologi en sesong, og fikk en veldig forskjellighet for på en måte å finne ut på en måte hva det er som gjelder, da. Og prøve å finne ut kampanjer fra Adam Eva som kunne overraske og inspirere folk. Ikke nødvendigvis at jeg skal ha den looken, men like mye provokasjon. Så mange av kampanjene som vi har laget for Adam Eva har jo blitt omtalt i fagblad som uestetiske. Så vi fikk jo blant annet 200 kataloger i retur et år.
Nei, det er sant?
Ja, for vi lagde ganske dramatiske look da, med svart pannelugg og hvit pannelugg, og så hadde de bob da, og da var det liksom jeg er veldig sånn teknisk frisør, jeg liker å jobbe teknisk, og da hadde de på seg bare sånn svarte BH-er i skinn, og du var ganske med Per Heimelig den gangen da.
Så gøy!
Og da fikk vi masse kritikk, fordi at vi hadde forskjellighet for at vi var veldig magre modeller, og så det vi gjorde da, som en på en måte appell eller provokasjon, eller hva man skal kalle det, så lagde vi en sånn Lano-reklame da, med bare sånn Sunnyside California-modeller med frisk hud og blondt hår, og veldig pen da. Så fra den ene ytterkanten til den andre.
Ja, virkelig.
Ja.
Men jeg googlet det, og jeg så de salongene du snakker om, de er jo helt amazing. De er jo så rå, har du sett til det?
Ja, jeg har sett til, og så tenker jeg at det du tenker er jo veldig tida nå da, for det er jo ganske mange salonger som trenger drahjelp nå.
Ja, altså, jeg kan ta et eksempel på liksom det konseptiøse, da.
Mm.
Det var at når vi skulle lage Sandvika Storsenter på nytt, da, så var det en knallrosa og egentlig ganske, skal jeg si, for noe litt hissig i uttrykket. Så fant vi ut at for at de ansatte skulle på en måte i et stort senter, da, hvor det er kjempetrykk, så lagde vi en zen-salong som var veldig inspirert av Japan. Så da kan du stille med sitte og vente på timen din, så er det sånn sandkasse med sånn bonsai-tre, og du kan sitte med en rake da.
Og
så får du te i litt sånn keramiske kopper og sånn fra Japan da.
Wow.
For da kan du få roe seg ned i sånn, såpass presset miljø da, som er på et storsenter.
Det er fantastisk, jeg vet, selv så jobbet jeg over tre år på Alex Porsche City.
Ja.
Og med det trykket og den kjempehøye musikken, alt som skjedde rundt på, så hadde sensmiljøet bare vært helt fantastisk.
Ja, altså det gjør at du på en måte arbeidsdagen kanskje blir litt, selv om man er litt presset i tid, et cetera da.
Så er det ro rundt deg.
Ja.
Kjempeviktig.
Men du er jo også coach.
Jeg er utdannet coach, ja.
Ja. Hva kan du fortelle noe om det?
Ja, dette Landmark-kurset som jeg snakker om, jeg kan jo si at jeg er uautorisert coach, det er ikke noe lisens på det. Men det er noe som heter Self-Expression Leadership Program. Da. Så det starter på en måte med et kurs som handler om å se på deg selv i fortid, et kurs som handler om å se deg selv i fremtid, og et rent kurs som ren lederskap. Da.
Ah,
så da setter du opp et prosjekt, og det prosjektet som jeg da har fanget opp, som i sin tid, for jeg er også medlem av Interkofyr, det var en gjeng Interkofyr som gjerne ville starte det man kaller det for kopier, liksom Gullkammen og Heders of the Year i England. Så vi snakket sammen om å lage et prosjekt, og det ble veldig ofte, det ble med snakken da.
Ja.
Og så måtte på en måte noen ta initiativet til å konseptutbedre årets frisør. Så da tok jeg jobben, og med Ulf Skjerpen, Rande Eriksen og Kirsten Arnesen, som jeg jobbet med den gangen, så trakk de seg litt sakte med sikkert ut, og så gjorde jeg på en måte jobben, fordi jeg fikk coaching, som på en måte er veldig viktig som leder, å ha en person som kan coache deg, veilede deg, samme som vi er coacher for de ansatte, ikke sant?
Ja.
Så da ble årets frisør en start, og da hadde vi vel en 250-300 mennesker til bords på Oslo Plaza. Og blant annet så fikk vi med Serina Middelfart, som den gangen er det vel at det delte pris, og Snøve Svabø som var konferansier. Og så er jo på en måte resten history årets frisør da. Dette tok jo da forbundet under sine vinger. Så det ble på en måte presentert som et prosjekt da på landsmøtet, og så sa de at dette tar vi, og så har de fått med seg leverandørforening som sponsor.
Så fantastisk.
Så du var med helt fra starten, Boris, vil si?
Ja, jeg gjorde en høring da, som jeg hadde på alle med kontoret, og da kom veldig mange store, dyktige frisører som eide forskjellige salonger da. Og da var Tove Rige, hun var da direktør, eller hva man, general, eller hva man kaller det for, for forbundet da.
Ja.
Så tok hun med prosjektet, for det var jo på en måte en blekke med på en måte et konkret sortiment i forhold til årets herre, dame, styling, etc.
Ja.
Og det ble presentert på landsmøtet i forbundet, så klubba de det inn som et prosjekt, og siden så har det på en måte historie da.
Ja, det er jo kjempestort i dag, liksom. Det,
det er frisørenes Oscar her, synes jeg. Ja. Det er det jeg gleder meg mest til nesten i løpet av et år.
Men kan jeg fortelle litt om bakgrunnen for det da? Fordi det kan være interessant for mange av de som lytter på dere.
Ja,
gjerne.
Det var jo det at den gangen som vi begynte med dette, så hadde vi på en måte to forskjellige leire i frisørbransjen. Du hadde de kule London-frisørene, som til og med flagget at man ikke skulle ta sendebrev. Noe som er helt, veldig utidig.
Jeg tror jeg jobbet for en.
Ja, jeg også.
Ja.
Og så hadde vi på en måte den franske fløyen, da, som på en måte var haute coiffure og frisering og konkurransefrisering, etc. Og vi snakket ikke sammen.
Nei.
Det var rett og slett et hovmod mot hverandre, for de syntes at vi var alt for, hva skal jeg kalle det, ekspansiv og gærne, mens vi syntes at de var dritkjedelige. Ja. Og da endte det med til slutt at vi fant ut at formålet da, var at man definerte at dette skulle samle bransjen på en ny arena, da, slik at man kunne rive ned mellom den franske og den engelske kulturen, eller London-kulturen. Og det føler jeg at det har lykkes, for det, den gangen så var kvaliteten på frisyrbildene en helt annen enn i dag.
Ja.
Mm. Og det er mange som har gjort fantastiske arbeider, og masse fotografer som har rett og slett også kommet seg opp og frem med å jobbe sammen med dyktige frisører.
Ja. Der gjorde du bare noe kjempestort.
Men det var god hjelp av mange. Jeg skal ikke ta æren for at det er min fortjeneste alene. Det skal jeg absolutt på ingen måte gjøre. Så det var mange som sto på. Og det var jo på en måte et
team. Si?
Ja, team, ja.
Men det høres ut som du har hatt flere liv i ett her. Mm. Du har gjort så mye.
Ja, det var en venninne meg som sa til meg at du har gud mange liv her du har egentlig levd da. Ja. Men det har gått veldig unna.
Ja.
Så det på en måte å bryte opp av et ekteskap for andre gang og flytte tilbake til Oslo har gjort at jeg på en måte er nødt til å finne en annen type ro, og nå begynner jeg på en måte å bli klar for å sette rett og slett armene i siden og brette opp armene litt igjen og komme i gang.
Men, jeg må bare spørre deg om en ting. Når du er jo så glad i å lage thai-mat.
Mm.
Har du tatt fotoshoot av maten?
Ja da.
Det har jeg sett en gang, og jeg har aldri vært klar hvor omfattende det er. Men det er jo like omfattende, om ikke mer, enn med hår og make-up, egentlig.
Og lage mat, ja.
Ja, og ta bilder av det og presentere det i blader.
Ja, ja, ja.
Det er jo en helt vild prosess.
Ja, det er jo egne fotografer som kun jobber med mat.
Ja.
Så. Men vi lykkes med den virksomheten nå. Jeg er litt sånn, når jeg går inn for noe, så går jeg all in. Så jeg følte at den der mellomværende, mellom det på en måte å sitte som leder av Adam Eva, og ansvarlig også på et tidspunkt også på barn for barn, to barn, på 30% og 40% tid, så ble det å på en måte forene liksom Oslo og pendlervirksomheten og drive en restaurantvirksomhet og ekspandere der. Så tenkte jeg, nei, vi går all in for det. Og så skal det.
Nei.
Så, men ja. Det går fint.
Ja, det er bra. Men er det sånn at vi kan si at salonger som trenger hjelp, da kan kontakte det?
Ja, jeg kommer til å legge ut en presentasjon ganske snart, men det er ikke helt konkret enda, men det er klart at de som ønsker eventuelt å finne meg, de finner meg jo på Cato Carpo på Facebook, så henvendelser tas imot med glede.
Gjelder det coaching også?
Ja.
Ja. Tar du da grupper, eller tar du en til en, eller?
Altså konseptet som vi har gjort i Adam og Eva-systemet da,
mm.
Eller når jeg sier vi, jeg sier jo fortsatt vi da,
ja, ja.
Var at alle ledere fikk tilbud, eller var egentlig pålagt å komme til coaching. Og da handler det på en måte å finne ut hvem, hva, hvor, når, hvorfor, et cetera. Mm. Så går man i dybden av på en måte hva som eventuelt trigger deg, hva som frykter deg, hva du er redd for, og eventuelt hva det er som kan gjøre at du vokser og kan ekspandere med andre mennesker. Og det er en ganske omfattende en-til-en-samtale.
Ok.
Men når det går på grupper, så kan man på en måte bruke gruppedynamikk. Og de faktorene som vi brukte da, eller Adam og Eva brukte på den tiden, var jo at vi satte en standard i ledelsen, på en måte hvordan ting skulle være, så ble dette presentert for en mindre gruppe ledere, og så ble det en anerkjennelse for at dette var en overensstemmelse, at dette det vi sier ja til. Og da det sånn håndsopprekking, enten så sier du ja, eller så må du fortelle det nå. Du får ikke ny sjanse til å takke nei etterpå. Dette hvis vi bestemmer for eksempel at vi ønsker for eksempel en utvikling på lærlinger, og alle enige og flagger inn noe, så det en overensstemmelse. Og det på en måte en sånn gruppedynamikk da, og det blir styrket og samlet, for da man enige om noe. Og det jo et demokrati. Det ikke sånn at man jobbet med å trykke ting nedover halsen på folk i form av liksom, dette et direktiv. Det ble presentert, og så ble det klappet inn blant franchisetagere først, og så blant ledere. Så det på en måte en gruppecoaching da.
Ja. Unnskyld. Ja, det går veldig fint. Ja, ja.
Men det må jo ha hatt mye å si for Adam og Eva, å ha liksom en sånn type struktur på ledere og kunne få den veiledningen, for jeg tror det mange som ledere som sliter liksom, hvordan skal jeg være leder? Mm. Så, ja.
Det gjør jo alle, ikke sant? Jeg har jo brukt pluss minus 7 år av livet mitt til å gå frem og tilbake på kurser à la Landmark, da. Men jeg søkte alltid mot noe som gjorde at jeg på en måte fikk, skal jeg si for det, at jeg fikk en utvikling sånn rent mentalt og styrke meg og på en måte var veldig nysgjerrig på nye ting. Og det klart at det styrker også på en måte en ledergruppe, da.
Mm. Og, det veldig bra driv.
Ja, og da påvirker det igjen selvfølgelig nedover i systemet, og blant annet så det oppnevnt en representant i Ademø-systemet, som en og alene supporter lærlinger på en-til-en-coaching.
Ja,
så i stedet for at de da kommer på skolen og på en måte noen ikke følger med, eller noen sitter der, så får du oppfølging i det øyeblikk du får et lærlingeplass, da.
Yes, det kjempefint. Har du noen tips til unge frisører som vil opp og fram?
Ikke gi deg.
Det bra tips.
Så kan du si at det som kanskje viktig for å se på en måte karriereløpet sitt som frisør, da, så må man nesten finne ut om man vil for eksempel bli konkurransfrisør, om man blir stylist, hårstylist, eller hva man måtte være. Og det de fleste går i fella med, det jo på en måte å kaste seg inn i noen ting uten kompetanse. Så tipset mitt, hvis man vil for eksempel bli hårstylist, da, så må man på en måte sannsynligvis jobbe en god del, ja, ikke akkurat gratis, men for kanskje en litt mindre sum penger. Da. Og da må du finne en stylist som på toppen, som du kan supportere. Og det å da finne fotografer som på din alder, stylister som på din alder, modeller som på en måte man kan vokse med, og teste ut fotoshoot og teste ut ting, i stedet for på en måte å hive seg inn i noen ting som tror at man kommer på toppen, for det kommer en ny generasjon. Og når jeg sluttet som stylist, så kom jo Birger Løking, og så kom Eirik Thorsen, og Harlem Alexander, og alle disse som jeg kjenner godt, da. Og de har jo gått gravende, de også. Og så det litt det at hvis man brenner for å være en salongfrisør, så finn uttrykket ditt, og finn passion din som frisør. Er du herre du brenner for, så for Guds skyld, finspis det. Hvis det langt hår du brenner for, så kjør på, liksom. Og det hårklipper, sånn, alle elsker å klippe sånn Vidal Sassoon-bobber og hårklipper som var korte, ikke sant? Mm. Så det var liksom min passion, og jeg fikk jo kunder der etter.
Ja, ikke sant?
I stedet for å prøve å tilfredsstille hele flata, så finn spiss profilen din. Og så jo nå i dag, så det jo også enda lettere å markedsføre seg, hvis man gjør det riktig, på Facebook og Instagram, og Snap, eller hva man måtte ville.
Finne sin passion, rett og slett. Ja. Ja. Jeg snakket om gratis jobb, det var en tidligere gjest som sa at det å jobbe seg fram gratis, det en del av CV-en din, så du må se på det sånn. Det synes jeg var veldig fint sagt, for det jo det der, for å vise deg hva du kan, og hva du kan ta deg bedalt for.
Men det jo på en måte litt, hvis du skal bygge opp en portefølje da, som stylist, hårstylist, så finner man på en måte unge fotografer som heller ikke har på en måte oppdrag som gir deg kanskje mye penger, og så tester man uttrykk. Men man skal også passe seg for på en måte å ikke gå i fella for å på en måte være assistent for de store stylistene og bare jobbe gratis. Fordi at da går det bare for lut og kaldt vann, og det ikke sikkert du kommer til å toppes da, liksom, så du må hele tiden være litt
frem på.
Ja. Og stille kanskje noen ydmyke krav, da, hvis jeg kan si det sånn.
Krav med et smil.
Ja, helt riktig.
Vi har noen faste spørsmål til deg også, vi.
Ja, kom igjen.
Hva ditt must-have til håret?
Mitt must-have til håret, det en utrolig god shampoo. Mm. Og nå bruker jeg Redken sinksjampoo, for jeg har store problemer med hodebunnen, og så må jeg ha skum, og så altså en hårvoks. Det must-have for meg. Og så må jeg alltid ha en kam.
Hva inspirerer deg?
Det som inspirerer meg på en måte å sitte og bli inspirert av det som skjer rundt meg, uten egentlig å finne ut av hvordan eller hvorfor. Og det kan være at jeg blir inspirert av et magasin, men jeg kan også bli inspirert av å se på mennesker som på en måte plutselig begynner å gjøre noe som man ikke er overraskende. Da. Unge mennesker som har et uttrykk som jeg ikke skjønner bære, og plutselig så er det en slags trend. Da. Ja. Og så inspirerer det meg med kunst, arkitektur. Ja. Ja. Blomster, mat, fashion, styling.
Det som er rundt deg.
Ja, litteratur. Og, ja.
Ja. Og hvor er du om 5 år?
Om 5 år så har jeg mitt eget konsulentselskap fortsatt, og jeg kommer sannsynligvis til å gjøre alt jeg kan for å lykkes innen den virksomheten som jeg har en idé om.
Det blir veldig spennende å følge deg 5 år, kjenner jeg. Og hvor kan vi følge deg?
Jeg å finne på Facebook. Nå har jeg ligget litt lavt i profilen der, fordi at jeg som sagt har blitt fraskilt, og det heter jo fortsatt Cato Carpo, og det fordi at jeg skikkelig kløne på Facebook. Og så finner jeg meg på Instagram med sånne navn.
Ja. Ja, det her var jo kjempeinspirert. Altså, Cato, tusen takk for at du ville komme til oss i Hårpodden.
Bare hyggelig.
Og så følg oss på sosiale medier, og gi oss veldig gjerne stjerner. Det hadde vi blitt veldig glad for.
Mm.
Og så høres vi neste uke.
Ha det bra.
Ha det. Moderne medier.